Divas no trim nevalstiskajām organizācijām, kuras vērtēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju Jaroslavu Streļčēnuku, biroja priekšnieku novērtējušas negatīvi, kā stāsta vienas no vērtētājām sabiedrības par atklātību Delna vadītājs Gundars Jankovs, Streļčēnukam trūkstot līderības.
Mēs redzam to, ka Streļčēnuka kungs iestādē nebauda šo tevu, uzticību kā vadītājam, viņam nepiemīt arī šīs te vadības prasmes, un viņš netiek galā ar ļoti sarežģītām lietām personāla jautājumos. Un mēs redzam to, ka Streļčēnukungs pievēršas, es teiktu, sīkumiem, administratīviem jautājumiem un pats vada šos te procesus, bet nepievēršas lielām pretkorupcijas strateģijas jautājumiem.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tikmēr atsakās komentēt Delnas viedokli, līdz nebūs saņēmis tā pamatojumu, stāsta biroja pārstāve Inta Nolle.
Ņemot vērā to, ka Knabel nav saņēmis pamatojumu sabiedrība par atklātību Delna šorīt publiski pausajam viedoklim, Knab priekšnieks akcentē, ka pāragri ir secināt, vai sniegtais viedoklis ir objektīvs un vispusīgs.
Vēl no nevalstiskā sektora Streļčēnuku vērtēja Knab amatpersonu un darbinieku arotbiedrība. Tās vadītāja Kristīne Griga Latvijas Radio atzina, ka vērtējums par vadītāju kopumā ir negatīvs. Tomēr no sīkākiem komentāriem viņa atteicās, jo ministru prezidentes laimdotas straujumas izveidotā Streļčēnuka vērtēšanas komisija savu darbu vēl nav sākusi. Savukārt nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi vērtēšanā pārstāv Latvijas juristu apvienība. Kā stāstā apvienības priekšsēdētājs Rihards Bunka, viņi Streļčēnuku vērtē pozitīvi.
Mēs, protams, arī savu viedokli esam pauduši. Tāpēc, nu, tur būs, protams, atzīmes dažādas, bet, ja vērtēt kopumā, tad, kā es sapratu, būs vērtējums, ka viņš tomēr ir pozitīvs. Ir viens moments specifisks, jā, mēs viņu individuāli viņam esam tā kā teikuši, viņš viņu arī saprot. Lieta tāda, ka prokuratūra nevērtē iestāžu rezultātus ne tikai Knabu, bet vispār jebkurus, jā, pēc novērsto apdraudējumu skaita. Viņa vērtē tikai pēc statistikas datiem, cik lietas ir nodotas prokuratūrā vajāšanai.
Tālāk organizāciju vērtējums izskatīs straujumas izveidotā komisija. Pēc tās rezultātiem tiks lemts, kā rīkoties ar Knab vadītāju. Tikmēr Delnas vadītājs Gundars Jankovs aicina vispirms mainīt Knab vadītāja izvēlēšanas procedūru. Viņa prāt, līdz šim vadītāji ir iecelti neskaidrā procesā, un tādēļ birojā rodas konflikti. Plašāku viedokli par Knab vadītāju Delna sola nosūtīt straujumai pirmdien. Māris Klūga, Latvijas Radio.